μια φορά προσπαθώ να κάτσω, αλλά δεν με βολεύει. Σήμερα, επειδή έχουμε το μάθημά μας, δεν θα κάνω ένα μάθημα, θα το κάνω μία Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη, επειδή θα λείπω, θα είναι ο αδερφός ο Δημήτρης, έχουμε αντικαταστήσει τις Τετάρτες μας. Ο Θεός να κάνει χάρη. Και έλεγα σήμερα, επειδή τα πράγματα έχουν πάρει μια πορεία στα τεκτενόμενα στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή, να κάνουμε έτσι λίγο ένα μάθημα, λίγο πιο περιληπτικό βέβαια, αλλά ενημερωτικό για το που βρισκόμαστε, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει και τι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα. Θα προσπαθήσω να το κάνω πιο πνευματικό, αλλά να ξέρετε ότι μερικά πράγματα είναι πρακτικά, δηλαδή σημαίνει αυτό, σημαίνει αυτό, σημαίνει αυτό. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας, και το είχε πει ο Κύριος, είναι ότι ο Θεός είναι γνώστης του τι συμβαίνει και είναι πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό εμείς όταν βλέπουμε όλα αυτά λέει, να συμβαίνουν, έχουμε ελπίδα και σκόνουμε το κεφάλι μας γιατί περιμένουμε την αφολύτρωση. Είναι πάρα πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα προνόμιο να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι προνόμιό μας. Εάν δεν το είχαμε αυτό το προνόμιο, αδελφοί, θα ταλαιπωριόμασταν. Φανταστείτε ότι τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, εγώ το ζω και στη δουλειά μου. Δηλαδή, έρχονται τώρα όλοι οι άνθρωποι που τους μίλαγα και μου λέγανε, εντάξει, και έρχονται και με ρωτάνε συνέχεια. Δηλαδή, σήμερα ήταν τρία άτομα στις σκάλες και μιλάγαμε. Και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται. Και έχω ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν για την Εκκλησία και το μυαλό τους είναι πώς θα επιστρέψουν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν για να διορθώσουν τη ζωή τους για να επιστρέψουν. Είναι βασικό να καταλάβουμε ότι είναι μια περίοδος, όχι μόνο ευκαιρίας για την Εκκλησία να μεταφέρει κάποιες αλήθειες από το Ευαγγέλιο και να ενημερώσει τους ανθρώπους, να τους συστήσει τον Ιησού Χριστό και να τους βοηθήσει να καταλάβουν, αλλά και εμείς οι ίδιοι να αποκτήσουμε όχι περισσότερο φόβο αλλά περισσότερη χαρά, γιατί έρχεται ο Κύριος μας. Αυτός είναι στόχος μας, έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, και αυτό είναι που έχουμε εμείς σαν χριστιανοί, την ελπίδα ότι περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να ζήσουμε μαζί Του. Θα αναφερθώ σε 2-3 προφητείες. Μία προφητεία είναι από την Καινή Διαθήκη και 2-3 προφητείες είναι από την Παλιά Διαθήκη, και θα προσπαθήσω λίγο να τις τρέξω με τέτοιο τρόπο ώστε να μας πάρει και η ώρα. Τώρα άμα σας πάρω 5-10 λεπτά ακόμα ίσως να μην πειράξει. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί το βλέπουμε μπροστά μας. Θα μιλήσουμε πάνω σε αυτά που βλέπουμε μπροστά μας και πώς περίπου θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξεκινάω με την Καινή Διαθήκη και αναφέρομαι σε αυτό που λέει στη σελίδα 872. Παλιά ο αδελφός ο Λούις μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Ο αδελφός ο Λούις όταν ήταν να διαβάσει κάτι έλεγε πρώτα σε κάποιους αδελφούς κάτω διαβάστε τη γραφή, δηλαδή τους έβαζε και διαβάζανε. Και ήταν και ένας αδελφός, και μάλιστα ήταν και ο πεθερός του αδελφού του Σαχαράτου, αν θυμάμαι σωστά, και κάποιοι άλλοι αδελφοί που διαβάζαν πρώτα από κάτω και το διάβαζε και ο αδελφός ο Λούις και το εξηγούσε. Και είδα σε κάποια εκκλησία, του εξωτερικού ήταν, ο ποιμένας εκεί, όταν ήταν κάποια εδάφια, ήταν ολόκληρο κεφάλαιο και ήταν 3-4 εδάφια, αυτός διάβαζε το πρώτο εδάφιο και μετά όλη η εκκλησία διάβαζε το δεύτερο εδάφιο. Δηλαδή το λέγαν όλοι μαζί. Και μετά αυτός διάβαζε το τρίτο εδάφιο και όλη η εκκλησία έλεγε το τέταρτο εδάφιο. Και σαν να τους έβαζε στην διαδικασία να διαβάσουν και να καταλάβουν το λόγο του Θεού. Βέβαια δεν ξέρω σε τι επίπεδο ήταν πνευματικό αυτή η συνάθρηση, αλλά πιστεύω ότι ήταν πιστοί άνθρωποι και ξέραν τη γραφή και ξέραν το λόγο του Θεού. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι πως το είδα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα στο κατά Ματθαίο, σελίδα 872, το 4 εδάφιο, θα πάμε στο κεφάλαιο Καπαδέλτα. Και λέει το εξής. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Και θα ήθελα τώρα να το διαβάσετε κι εσείς. Βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Είναι ένα εδάφιο το οποίο πρέπει να μείνει μέσα στην καρδιά μας. Γιατί το λέω αυτό, το ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο, γιατί επειδή η πλάνη της κοινωνίας, του κόσμου προχωράει, εξελίσσεται, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να μην πλανηθούμε από τη βάση μας, από τα στηρίγματά μας, δηλαδή να μην χάσουμε τις επαφές μας με το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσεις επαφές σου με το Ευαγγέλιο. Μέσα σε λίγες μέρες μπορεί ένας χριστιανός να μην είναι πλέον χριστιανός. Σε λίγες μέρες. Από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή να τον ρίξει τόσο πολύ ο εχθρός, ώστε να μην μπορεί να ανορθωθεί, να μην μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του και να τον χτυπάει συνέχεια, να είναι το ένα πίσω από το άλλο και να μην μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό λέει βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Γιατί το σοβαρότερο πρόβλημα είναι μη χάσω τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό, μη τη χάσω. Είναι η βάση μου. Επειδή όλα θα εξελιχθούν πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά, δηλαδή θα είναι μια περίοδος η οποία όλα θα είναι αυξανόμενα σε ένταση, σε δύναμη και όλα όσα συμβαίνουν θα είναι γύρω μας πάρα πολύ έντονα, θα τα βλέπουμε έντονα. Και το πιο πιθανό να επηρεάσουν και εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα. Και θα σας πω γιατί. Έχουμε γεννηθεί σε ένα μέρος το οποίο ναι μεν είναι στο κέντρο της περιοχής εδώ που θα δημιουργηθούν όλα τα προβλήματα, αλλά είναι προς μία πλευρά η οποία έχει ακόμα περιθώριο να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής. Και η Ελλάδα θα παίξει και αυτή σημαντικούς ρόλους, σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Διαβάζω λοιπόν, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, άνω τελεία, διότι πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θα πλανήσουν. Θα το δούμε αυτό, θα πλανήσουν πολλούς. Να είμαστε προσεκτικοί, αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Αφού λοιπόν μας ξεκινάει ο Ιησούς Χριστός και αυτή είναι μια προφητεία που αναφέρεται στους μαθητές του ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν στους μαθητές του έχει να κάνει με τις έσχατες ημέρες. Ποιο είναι λέει το σημείο? Η γκουγκλίτσα ήτανε. Τι το σημείο της παρουσίας σου, δηλαδή πότε θα παρουσιαστείς και της συντέλειας του αιώνος? Αυτοί ρωτήσανε η δεύτερη σου παρουσία πότε είναι, οι έσχατες μέρες. Δεν το ρωτήσανε κάτι, δηλαδή αυτοί έχουν μέσα στο μυαλό τους τώρα πότε θα ξανάρθεις. Πότε θα είναι η ώρα που θα έρθεις να αναλάβεις τη βασιλεία σου, πότε θα είναι το Ισραήλ έτοιμο να σε υποδεχτεί και να δημιουργήσει συνθήκες της βασιλείας των ουρανών. Πότε? Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει σε αυτούς που είναι Εβραίοι τώρα, είναι Ισραηλίτες. Τους λέει λοιπόν ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχει κίνδυνος να πλανηθούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο λαός Ισραήλ επειδή θα τον αναλάβει ο Θεός προς το τέλος, δηλαδή θα δουλέψει μαζί του και την περίοδο που είναι η πόνη της εγκυμονούσας, αλλά και προς το τέλος που θα γεννήσει τον Υιό, εκεί που λέει την εφταετία της Αποκάλυψης, ο λαός Ισραήλ θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα δρόμενα της εποχής που είναι να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν που τους λέει εδώ είναι ότι θα ξεκινήσουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σας πλανήσουν, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια συνθήκη πλάνης και θα ακούσετε πολέμους, φήμες πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε. Δηλαδή τους λέει ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να χειροτερεύουν με πολέμους και φήμες πολέμων, μην ταραχθείτε, επειδή τα αυτά πάντα πρέπει να γίνωσει, αλλά δεν είναι έτη το τέλος, διότι δεν είναι ακόμα το τέλος, διότι θα εγερθεί έθνος επί έθνος. Έθνος επί έθνος είναι εθνότητες, δηλαδή Ρώσοι, Έλληνες, Τούρκοι, Ισπανοί, έθνος επί έθνος, πάνω σε εθνότητες, Πέρσες, Σύριοι, Σαουδάραβες, Τούρκοι, θα το δούμε. Και λέει, αλλά δεν είναι έτη το τέλος, δεν είναι ακόμα για να έρθω εγώ, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουν συγγίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Δηλαδή τους δηλώνει ότι εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσουν όλα αυτά, γιατί είναι η αρχή, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Θέλω λίγο, μερικά πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε λίγο σφαιρικά, αλλά θέλω λίγο να σας δώσω πώς την έχω την εικόνα εγώ. Πώς την έχω την εικόνα. Μιλάει μέσα στην γραφή για τους πόνους εγκυμονού σας. Καμιά φορά εμείς, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε Έλληνες, θεωρούμε ότι οι πόνοι της εγκυμονού σας αφορούν μόνο εμάς ή αφορούν. Οι πόνοι της εγκυμονού σας κατά βάση αφορούν το λαό Ισραήλ. Δηλαδή, κατά βάση είναι η εγκυμονούσα ο λαός Ισραήλ. Η Αποκάλυψη δηλαδή αναφέρει ότι βλέπει μια γυναίκα με τον ήλιο, τη σελήνη, ήταν έτοιμη να γεννήσει και θα γεννήσει έναν άρενα, τον οποίο ο διάβολος θα τον κυνηγήσει. Δηλαδή θα γεννήσει, εμείς λέμε, τον Χριστό, όπου θα έρθει ο εχθρός, ο διάβολος, και θα τον κυνηγήσει για να τον πάρει, να τον βγάλει μέσα από την στιγμή της γένας του, να μην έρθει η βασιλεία. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για πόνους εγκυμονούσας, δεν είναι γενικά μια εγκυμονούσα. Δεν είναι γενικά μια Ευρωπαία εγκυμονούσα. Δεν είναι μια Τουρκάλα εγκυμονούσα. Δεν είναι μια Ρωσίδα εγκυμονούσα. Είναι μια Ισραηλίτσα εγκυμονούσα. Δηλαδή, από τότε που ήρθε ο λαός Ισραήλ, έχουν περάσει γύρω στα 70-75 χρόνια. Πόσο θέλει μια εγκυμονούσα για να κάνει ένα μωρό? 8 με 9 μήνες. Δηλαδή, αν αυτά τα υπολογίσετε, θα δείτε ότι όταν αρχίσουν οι πόνοι, είναι κάπου προς το τέλος του να τελειώσουν όλα, γιατί λέει η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει έως σου πληρωθούσουν τα πάντα. Δηλαδή, όταν λοιπόν ξεκινήσει ο πόνος, όταν ξεκινήσει το πρόβλημα, όταν ξεκινήσει η πίεση, γιατί η πόνη τι είναι? Είναι στιγμές τις οποίες προετοιμάζεται το σώμα να βγάλει το μωρό, δηλαδή να βγάλει το παιδάκι. Άρα αυτό δημιουργεί συνθήκες πίεσης, πόνη, στεναχώρια, θλίψη. Η γυναίκα έχει θλίψη πριν γεννήσει, μετά έχει χαρά. Αυτό λοιπόν τους είπε ότι όταν θα έρθουν όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι αρχαίο δίνον. Άρα λοιπόν, εάν μέσα στο μυαλό μας έχουμε ότι αυτά είναι αρχές οδύνων, γιατί λέω ότι είμαστε σε έσκατες μέρες? Γιατί πιάσαν τις οδύνες το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ από το 48 που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα ήταν σε μια ειρηνική φάση. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε πριν με το διωγμό που είχαν με τους Γερμανούς, τα πογκρόμ που κάνανε στις άλλες χώρες, αλλά σε κάποια φάση αυτά τα χρόνια από το 48 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται, δηλαδή να κάνει οικονομία, και αυτό ήταν ένα θαύμα που έγινε. Τώρα όμως άρχισε να δημιουργείται η πίεση προς το λαό Ισραήλ. Δηλαδή αυτή η ευημερία του λαού θα αρχίσει σιγά σιγά να αφήνει το μέρος της προς την πίεση, δηλαδή προς τη στεναχώρια, προς τη θλίψη. Γιατί όλες αυτές οι συνθήκες που είναι γύρω της θα τις δημιουργήσουν πόνο και θλίψη. Και θα το δούμε γιατί σας το λέω έτσι. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε, όταν ξεκινήσουν όλα αυτά, θα σας παραδώσουν σε θλίψη, θα σας θανατώσουν, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών. Δηλαδή τους λέει ότι θα σας μισούν όλα τα έθνη για το όνομά μου, και τότε θα σκανδαλιστούν πολύ και θα παραδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισήσει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια προφητεία λοιπόν του Ιησού Χριστού. Γιατί τους το είπα αυτό? Για να καταλάβουν ότι προς το τέλος, ειδικά αυτός ο λαός, δεν θα περάσει καλά. Δεν είναι κάτι που είναι ένα γενικό πλαίσιο για όλους τους λαούς. Είναι ένα ειδικό πλαίσιο για το λαό Ισραήλ. Αυτός ο λαός λοιπόν, όταν θα τον πιάσουν οι πόνοι, δεν θα περάσει καλά. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ξεκίνημα του πολέμου, γιατί ο λαός Ισραήλ δεν είχε ξανά πολέμους τόσο δυνατούς και τόσο αποφασιστικούς και τόσο ξεσηκωμένοι όλοι οι λαοί εκτός από την κλειστή ζώνη της περιοχής του. Το 67 έγινε μια πίεση με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τις περιοχές που ήταν κοντά-κοντά, τον κύκλο που σας έλεγα και σε κάποιο μάθημα, που ήταν το δαχτυλίδι το πολύ κοντά του Ισραήλ. Αλλά μέσα σε 6 μέρες, ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών, των 7 ημερών πόσο κράτησε, τελειώσανε. Είναι ο Ψαλμός 83, νομίζω, αν το θυμάμαι σωστά, που λέει όλοι οι λαοί κύκλο θα επιτεθούν στον Ισραήλ. Τέλειωσε αυτό. Τώρα έρχεται προς το τέλος, δηλαδή είναι μετά τα 75 χρόνια, πάει στα 80 χρόνια που έρχεται ένας πόλεμος, ο οποίος δεν πρόκειται να τελειώσει, αδελφοί. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι για μας μία ανάφλεξη εσχατολογική και έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Έχει να κάνει δηλαδή με έναν λαό ο οποίος δεν υπήρχε πριν 75 χρόνια, πριν 76 χρόνια. Ήταν ένας λαός που δεν υπήρχε. Ήταν έρημος τόπος εκεί. Τώρα λοιπόν δημιουργήθηκε και ξεκινά μια ανάφλεξη η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει. Αυτή η ανάφλεξη θα μας φέρει, όχι εμάς, εμείς ευελπιστούμε να φύγουμε, όλοι θα φύγουμε έτσι με την αρπαγή, θα φέρει τον τρίτο παγκόσμιο. Δηλαδή είναι μια ανάφλεξη που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί να μην είναι άμεσο, θα υπάρξουν στάδια, όπως είναι η συνθήκη ειρήνης των 7 ετών που θα κάνει ο Αντίχριστος με το λαό Ισραήλ, αλλά στο τέλος ο Αρμαγεδόνας είναι η λογική του να μαζευτούν 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή την περιοχή, θα ξεραθεί ο Εφράτης και θα έρθουν, λέει, οι λαοί της Ανατολής για να εναντιωθούν στο λαό αυτό και να τον κάνουν έξω. Γιατί θέλουν να τον κάνουν, γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτός ο λαός. Δεν πάει πουθενά. Αυτός ο λαός ήρθε για να μείνει. Αυτή είναι η λογική που θέλουμε να δούμε, γιατί αυτός ο λαός μπορεί να ταλαιπωρηθεί, μπορεί οι πόνοι της εγκυμονού σας να του φέρουν δυσκολίες, αλλά τελικά θα γεννήσει το παιδί, θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Και να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά υπάρχουν και πιστοί μέσα εκεί, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο σωτήρας τους είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούν να τον δεχτούν. Και γι' αυτό κάποια στιγμή τους είπε ο Ιησούς, δεν θα με ξαναδείτε, λέει, εωσού πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δηλαδή, μέχρι να αποφασίσετε ότι ο Μεσσίας σας δεν είναι κάποιος άλλος, ο Μεσσίας σας είμαι εγώ. Αυτό λοιπόν είναι που προσευχόμαστε κι εμείς να το καταλάβουν κι αυτοί. Δηλαδή, εμείς τώρα μπήκαμε εμβόλυμα μας στη σωτηρία, γιατί αυτοί δεν έχουν φως. Δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν, να δουν μερικά πράγματα και μπήκε ο Θεός στη διαδικασία για να τους ξεσηκώσει σε ζηλοτυπία, για να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να φέρω και άλλα παιδιά. Μπορώ να φέρω και τον Βασίλη, τον Δημήτρη, τη Γιάννα, τον Αντώνη, μπορώ να φέρω και άλλα παιδιά, δεν είστε μόνο εσείς. Δεν είστε το καλύτερο κράτος. Εγώ δεν τα κάνω αυτά επειδή είστε το καλύτερο κράτος. Εγώ τα κάνω επειδή είμαι πιστός σε αυτό που έχω υποσχεθεί. Υποσχέθηκα στον πατέρα σας, τον Αβραάμ, ότι θα τον βάλω αυτόν και τα παιδιά του μέσα στην επαγγελία, αλλά αυτή την υπόσχεση εγώ δεν την παίρνω πίσω. Εγώ θα παραμείνω πιστός σε αυτή την υπόσχεση μέχρι το τέλος. Αδελφοί, έχουμε έναν Θεό, ο οποίος είναι πιστός σε αυτό που έχει υποσχεθεί. Άρα λοιπόν, εάν μας έχει υποσχεθεί ο Θεός κάτι, εμείς παραμένουμε πιστοί. Διαβάζω λοιπόν 2-3 προφητείες, τις οποίες αναφέρονται πάνω σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία ο Ιησούς Χριστός με ένα πλαίσιο μικρό διαμόρφωσε προς τους μαθητές τους, χωρίς οι ίδιοι να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να γίνει. Δεν το πιστεύω ότι μπορέσαν ποτέ να το καταλάβουν οι μαθητές, αδελφοί. Ναι, μεν μπορεί να είχαν αποκάλυψη, αλλά δεν το είχαν καταλάβει πλήρως. Εδώ εμείς το ζούμε τώρα. Δηλαδή ζούμε τις συνθήκες αυτές. Ζούμε θα λέγαμε αυτό που έλεγε, ότι δεν θα μπορεί κάποιος να αγοράσει, να πουλήσει. Εδώ σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δεν θα μπορούμε και εμείς να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε γιατί τα αγοράσαμε αυτά, που τα βρήκαμε τα λεφτά μας, και θα υπάρχει μετρητό. Έτσι, οι συνθήκες το διαμορφώνουν αυτό. Βγήκε το QR code, βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη, βγήκαν τα συστήματα που παρακολουθούν τα πάντα τώρα, είμαστε στα προϊόρτια. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι ο λαός Ισραήλ είναι αυτός που διαμορφώνει την ένταση στην περιοχή και θα καταλάβουμε και θα παρακολουθήσουμε τι πρόκειται να γίνει. Θα διαβάσω λοιπόν από τον Ζαχαρία στη σελίδα 839 το κεφάλαιο Ιωταβήτα. Πού να φανταστούν οι μαθητές ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο? Εμείς το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Πού να φανταστούν ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι η αιτία της έντασης? Κεφάλαιο ΙΒ, σελίδα 839, Ζαχαρίας. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών τη γη και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Μας φέρνει μία, θα λέγαμε, όχι μόνο υπερηφάνεια, μία γαλίαση το ότι έχουμε αυτό το Θεό, ο οποίος έχει δημιουργήσει τον ουρανό και τη γη και μας έχει φτιάξει και εμάς. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτό το Θεό, είναι σαν να μας λέει ο Θεός, μη φοβάστε, μη φοβάστε, είμαι μαζί σας. Εγώ είμαι αυτός που τα διοικώ όλα, εγώ είμαι αυτός που τα κάνει όλα. Μήπως πρέπει να κάνω εγώ κάτι? Όχι, θα τα κάνω εγώ. Εσείς κοιτάξτε, μην πλανηθείτε. Από τη στιγμή που πήρατε τη σωτηρία σας, κοιτάξτε, μην πλανηθείτε. Φανταστείτε τον Ιησού Χριστό να πήγαινε πάνω στον ουρανό και να έλεγε στον πατέρα του, πατέρα, τέλειωσα. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Να ασχοληθώ λίγο με τα προβλήματα, με τους εχθρούς μου, με τα ζητήματα κάτω στη γη. Τι να κάνω? Ξέρετε τι του είπε ο πατέρας όταν πήγε πάνω στον ουρανό? Τίποτα να μην κάνεις. Τη δουλειά σου την έκανες. Κάθω στα δεξιά μου και θα αναλάβω εγώ όλους τους εχθρούς σου, να τους βάλω υποπόδια των ποδών σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εσύ θα κοιτάξεις την εκκλησία σου, το λαό σου, τη σωτηρία τους, την ευλογία τους, τη θεραπεία τους, την αποκατάστασή τους. Θα κοιτάξεις αυτά τα πράγματα τώρα εσύ. Τα υπόλοιπα, γύρω από τους λαούς, τους εχθρούς, τον διάβολο και όλα αυτά, θα τα αναλάβω εγώ, του λέει. Άρα του λέει, κάτσε. Δεν θα ασχοληθείς εσύ, δεν θα ενδιαφερθείς εσύ. Άρα σημαίνει ότι ο πατέρας, ο Θεός, τα έχει αναλάβει. Έχει αναλάβει τη διαδικασία των λαών και των εθνών και των φυλών, πώς θα τους δημιουργήσει και πώς θα τους φέρει κοντά του. Αυτό το Θεό λοιπόν εμείς εμπιστευόμαστε και λέει αυτός ο Θεός στο 2 εδάφιο, ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο. Όταν λοιπόν λέει εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο, για ποια εποχή μιλούσε? Πέστε μου, για ποια εποχή? Την εποχή του Ιησού Χριστού? Την εποχή πριν τον Χριστό, μετά τον Χριστό? Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 70 μετά Χριστό. Για ποια εποχή μιλούσε για την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλης για πάντα τα έθνη? Δεν εννοούσε την εποχή εκείνη. Όταν μπήκε ο Τίτος το 70, τη διέλυσε. 2000 χρόνια ήταν κατεστραμμένη, ήταν έρημη. Έφτασε το 48 να δημιουργηθεί ένας λαός, ο οποίος ακόμα δεν έχει διαμορφώσει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Όταν λοιπόν οι συζητήσεις γύρω από το Παλαιστινιακό, δηλαδή τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, μπαίνουν πάνω σε ένα τραπέζι, ξέρετε ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις? Εμείς θέλουμε ένα κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, λένε οι Παλαιστινοί. Και λένε οι Ισραηλινοί, αποκλείεται. Εμείς θέλουμε ένα κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να τα βρούνε. Ακόμα και η ένταση που θα δημιουργηθεί μεταξύ τους έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ. Γιατί η Ιερουσαλήμ είναι το τρίτο μεγαλύτερο, θα λέγαμε, μέρος ιερό, γιατί θεωρούν ότι από εκεί αναλήφθηκε ο Μωάμεθ. Δηλαδή θεωρούν ότι ένας μουσουλμάνος, γιατί έχουν και περίπου τρεις θα λέγαμε πνευματικές οντότητες, έχουν τους Σιίτες, τους Σουνίτες και τους Αλεβίτες. Είναι δηλαδή η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, κοινότητα είναι των Σουνιτών, που είναι οι Τούρκοι και οι Άραβες, οι Σαουδάραβες, και υπάρχουν και οι Σιίτες που είναι στο Ιράν και σε μέρη τα οποία συνεργάζονται με το Ιράν και στους άλλους. Οι διαφορές αυτές τις διδασκαλίες έχουν να κάνουν με το αν ο Μεσσίας τους, ο Μαγδί τους, έτσι πως το λένε, ο Μεσσίας τους, θα προέλθει από τους μαθητές του Μωάμεθ ή θα προέλθει από τη γενεαλογία του Μωάμεθ. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά. Δηλαδή δεν έχουν πολλές διαφορές, αλλά η βασική τους διαφορά είναι αυτή. Οι μεν Σουνίτες λένε ότι μπορεί να προέλθει από τους μαθητές, οι δε Σιίτες λένε ότι μπορεί να προέλθει μόνο από τη γενεαλογία του Μωάμεθ, δηλαδή τη συγγένεια. Και επειδή θεωρούν ότι εμείς είμαστε πιο πνευματικοί, έχουν και μεταξύ τους μια έχθρα. Όταν λοιπόν έχουν μια έχθρα μεταξύ τους, σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος της Μέσης Ανατολής είναι από μόνος του ένας μοιρασμένος πνευματικά κόσμος. Δηλαδή είναι δύο οντότητες πνευματικές μεγάλες, οι οποίες αντιπαλεύουν μεταξύ τους. Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ήδη υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Φανταστείτε ότι η Περσία, το Ιράν δηλαδή, η λεγόμενη Πέρσες, η παλιά Περσία, που ήταν και η Βαβυλώνα, που είναι στα σύνορα με το Ιράκ, εκείνο το κομμάτι, έχει εχθρότητα με την Σαουδική Αραβία, που είναι και αυτή μουσουλμάνοι. Αυτή λοιπόν δεν είναι εύκολο να τα βρούνε, να κολλήσουν. Όμως έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες να δημιουργήσουν ένταση απέναντι στο Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ είναι η πέτρα του σκανδάλου για όλους αυτούς. Όλοι θέλουν να διαχειριστούν τη γη αυτή, να την πάρουν αυτή τη γη, να δημιουργήσουν ένα δικό τους κράτος με την πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί θεωρούν ότι το δικαιούνται, ότι είναι υποχρεωμένοι να το πάρουν, να τους το δεχτούν οι άλλοι, και ότι οι Ισραηλίτες μπήκαν από το 48 και μετά και ότι οι υπόλοιποι ήταν από παλιά. Αυτή λοιπόν η ένταση δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί φανταστείτε ότι αυτό που έγινε τώρα έγινε από μια ομάδα, την Χαμάς, η οποία είχε έδρα την Γάζα και η οποία μέσα στην, θα λέγαμε, οντότητά της, έκανε την επίθεση για χατήρι της Ιερουσαλήμ, να πάνε να ελευθερώσουν το Αλάξα, δηλαδή το κομμάτι του ναού. Αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε, ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όλοι οι μουσουλμάνοι της περιοχής, όσο και χωρισμένοι να είναι, κάποια στιγμή ενώνονται, διεκδικώντας την έξοδο του Ισραήλ από την περιοχή και διεκδικώντας την Ιερουσαλήμ για τον εαυτό τους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα θεωρήσουν ότι η Ιερουσαλήμ είναι το βασικό στοιχείο πολέμου. Αυτό είναι που τους καθορίζει. Αυτό είναι που τους κάνει τη διαφορά. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούν να το δεχτούν κάπως αλλιώς, δεν κάθονται σε ένα τραπέζι να δουλέψουν ειρηνικά και να πούν θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούνε. Δεν είναι δηλαδή ένα γεγονός το οποίο μπορεί να το διαπραγματευτούν με την πολιτική. Αυτή είναι τόσο πνευματικά, θα λέγαμε, δοσμένη σε αυτό, που το θεωρούν αδύνατο, γιατί ο Μεσσίας τους θα έρθει στην Ιερουσαλήμ. Ο Μεσσίας τους δεν θα έρθει μόνο στη Μέκα, όπως λέει, θα έρθει στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θα θεωρήσουν ότι είναι η πρωτεύουσά τους. Άρα όταν αυτοί περιμένουν το Μαχδί τους και ξέρουν ότι θα έρθει, λέει, και ο Ίσα, ο γιος της Μαρίας, δηλαδή ο Ιησούς ο λεγόμενος, ο δικός μας Ιησούς, και τι θα κάνει, λέει, αυτός θα είναι μουσουλμάνος, ο οποίος θα έρθει να πει ότι ο δικός τους προφήτης έχει δίκιο και ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν μουσουλμάνοι. Δηλαδή αυτή είναι η λογική τους στα εσχατολογικά. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτούν κάτι. Θέλουν οπωσδήποτε, ο στόχος τους είναι να φύγει το Ισραήλ από την περιοχή. Και να φύγει το Ισραήλ και όλοι οι Δυτικοί να φύγουν από την περιοχή. Σου λένε δική μας περιοχή. Εμείς θα κάνουμε την Ιερουσαλήμ. Έρχεται λοιπόν τώρα να πει ο Θεός από τον Ζαχαρία και μετά, ότι εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλισης πάντα στους λαούς κύκλο. Δηλαδή όλοι οι λαοί κύκλο του Ισραήλ θα αρχίσουν να πίνουν από το ποτήρι της ζάλης της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θα ζαλιστούν. Γι' αυτό σας είπα, από τη στιγμή που ξεκίνησε και οριοθετήθηκε ο πόλεμος, δηλαδή το Ισραήλ όρισε πόλεμο, ότι κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, όταν ένα κράτος λέει έχω πόλεμο. Η Ρωσία όταν πήγε στην Ουκρανία δεν είπε έχω πόλεμο. Έχω μια, θα λέγαμε, υπηρεσία, πώς το ανέφερε ο Πούτιν, ότι εμείς πάμε να ελευθερώσουμε τα μέρη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, γιατί θέλουμε να ελευθερώσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι ειδική επιχείρηση, λέει. Δεν είναι πόλεμος. Εγώ δεν κάνω πόλεμο με την Ουκρανία. Έχω μια ειδική επιχείρηση, που σημαίνει να ελευθερώσω νοτιοανατολικά τα μέρη της Ουκρανίας. Ξεχάστηκε η Ουκρανία. Και θα ξεχαστεί η Ουκρανία. Ξεκίνησε η Ουκρανία με τον Πούτιν, αλλά θα ξεχαστεί. Γιατί? Γιατί το πρόβλημα, η φωτιά, η ένταση είναι εδώ, στη Μέση Ανατολή. Φανταστείτε ότι αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή που δημιούργησε ο Θεός και ήταν ο παράδεισος. Εδώ είναι ο παράδεισος, στη Μέση Ανατολή. Η Μεσόγειος ήταν η θάλασσα η οποία έβλεπε ο Αδάμ και η Εύα. Δηλαδή ο λαός αυτός ήταν ένας λαός που ξεκίνησε και πήγαινε, ερχόταν από τη Μεσοποταμία. Οι τρεις ποταμοί κατεβαίναν εδώ. Δηλαδή ήταν η περιοχή που ο Θεός δημιούργησε τις συνθήκες για να γίνει ο παράδεισος. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν αυτό το χώρο δικό τους και δεν αφήνουν περιθώριο στους Ισραηλίτες να παραμείνουν, γιατί δεν είναι λαός τον οποίο εμείς θέλουμε να έχουμε στα πόδια μας. Γιατί το λέει ότι θα γίνει ποτήρι ζάλισης πάντα στους λαούς κύκλο? Γιατί όλοι οι λαοί κύκλο είναι μουσουλμανικοί λαοί, αδελφοί. Δείτε λοιπόν τους λαούς κύκλο. Και επί τον Ιούδα έτη θελήστε τούτο εν την πολιορκία κατά της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή όπου θα γίνει πολιορκία κατά της Ιερουσαλήμ. Θα μπουν κατευθείαν μες στο κέντρο για την Ιερουσαλήμ. Έρχομαι τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε ένα τεταρτάκι, να σας διαβάσω αυτό που λέει στον Ιεζεκίηλ. Για μένα το σημείο που αναφέρεται στον Ιεζεκίηλ θα γίνει πριν, δηλαδή ο Γόγ Μαγόγ. Έτσι πως το καταλαβαίνω, αφήνω ένα περιθώριο για τον καθένα να το σκεφτεί και να το διαπραγματευτεί, αλλά έτσι πως το καταλαβαίνω, υπάρχουν δύο Γόγ Μαγόγ. Ο ένας Γόγ Μαγόγ είναι αυτός που γίνεται πριν, και υπάρχει και ένας Γόγ Μαγόγ ο οποίος γίνεται μετά προς το τέλος, δηλαδή μόλις έρθει ο Ιησούς Χριστός και κάνει τη βασιλεία του. Υπάρχει αναφορά στην Αποκάλυψη για μετά τη χιλιετία που ξεσηκώνεται πάλι, λέει, ο Γόγ Μαγόγ και δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που να πλανήσει πάλι τους ανθρώπους και να εναντιωθεί στο βασιλεία που είναι στην Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο δεύτερος Γόγ Μαγόγ. Υπάρχει ο πρώτος Γόγ Μαγόγ όμως, ο οποίος είναι λαοί που συγκεντρώνονται ενάντια στο Ισραήλ για να εκδιώξουν το Ισραήλ από την περιοχή. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λαοί? Αυτό ήθελα να διαβάσουμε τώρα για να κατανοήσουμε τι είναι οι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Πάμε λοιπόν στον Ιεζεκίηλ, στο κεφάλαιο 38, στο 38, ναι. Θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, απλά να θυμηθείτε λίγο τις... Είναι σελίδα 771. Αυτός που διαβάζουμε, ο Γόγ Μαγόγ, εκτιλήσεται νωρίτερα. Είναι δηλαδή ο Γόγ Μαγόγ ο οποίος πάει σε έναν λαό, λέει, που είναι σε ησυχία. Δηλαδή δεν έχει ακόμα πολέμους και εντάσεις και είναι σε ηρεμία. Φανταστείτε ότι το λαό Ισραήλ να είναι σε ηρεμία, όπως και ήταν σε ηρεμία, είχε καλές σχέσεις, είχαν μάλιστα αποφασίσει να φτιάξουν και συνεργασίες με τη Σαουδική Αραβία, το Abraham Accords που λέγανε. Δημιουργήσανε συνθήκες και με την Κίνα να περάσει μια γραμμή εμπορίου από την περιοχή τους και να κατέβει η Σαουδική Αραβία και να πάει προς Ινδία. Δηλαδή το συμφωνήσανε, που σημαίνει ότι αυτή η περιοχή θα γινόταν ένας εμπορικός κόμβος. Έχουν οι άνθρωποι πετρέλαια, έχουν αέριο, έχουν συνθήκες να περάσουν καλά, έχουν τροφές, έχουν καλή οικονομία. Φανταστείτε ότι έχουν μια από τις καλύτερες οικονομίες της περιοχής. Ο Λίβανος έχει καταστραφεί, οι άλλες περιοχές είναι πολύ κάτω, η Γάζα, η Παλαιστίνη, είναι πολύ κάτω οικονομικά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως είναι το Ισραήλ. Η Συρία έχει πολέμους, το Ιράκ έχει σχεδόν μειωθεί η δύναμή του. Το Αφγανιστάν είχε πολέμους για αρκετά χρόνια. Είναι περιοχές δηλαδή που είχαν πολύ χαμηλές οικονομίες. Εκτός από τη Σαουδική Αραβία που κρατάει η οικονομία της λόγω του πετρελαίου και αυτή θέλει να το αλλάξει. Δεν είναι το πετρέλαιο το οποίο θα της δώσει τη συνέχειά της. Η Σαουδική Αραβία που είναι κάτω από τον Ισραήλ έχει θα λέγαμε μελλοντικές βλέψεις πιο πολύ να γίνει μια χώρα όπως είναι το Ντουμπάι, δηλαδή να δημιουργήσει πόλεις οι οποίες είναι με μεγάλη τεχνολογία, όπως είναι η Νεόμ, η μεγάλη πόλη δηλαδή, και όπως είναι μια πόλη η οποία λέγεται Λάιν, δηλαδή μια πόλη η οποία θα είναι κάτι χιλιόμετρα, μια γραμμή τη λένε, μέσα στην έρημο, αλλά θα δημιουργηθούν συνθήκες που θα διαβιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι και θα έχουν πρόσβαση μέσα σε 10 λεπτά παντού, σε όλες τις υπηρεσίες, με τεχνολογία καινούρια, με artificial intelligence σε όλα τα σημεία, θα παρακολουθούνται από γιατρούς στο λεπτό. Είναι δηλαδή, θα ζουν μια... Αυτή είναι η σκέψη της Σαουδικής Αραβίας. Λέει, κάποια στιγμή θα σταματήσει το πετρέλαιο, κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες. Άρα τι κάνουν? Προσπαθούν να είναι ειρηνικοί. Και γι' αυτό κάνουν και συνθήκες με το Ισραήλ. Δηλαδή σου λέει να είμαστε κοντά και κοντά στη Δύση, να κάνουμε συνεργασίες. Προσπαθούν. Και το ίδιο έγινε και κάποια στιγμή και στην Αίγυπτο, που ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι ο υπεύθυνος εκεί πέρα, δεν θέλω να πω το όνομά του, δημιούργησε συνθήκες ειρήνης με το Ισραήλ και τους λέει έχουμε κάποια συνεργασία και πρέπει να έχουμε συνθήκες ειρήνης. Το ίδιο έκανε και με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Το Ισραήλ δηλαδή περνάει καλώδιο πληροφορίας από Κύπρο, Ελλάδα και πηγαίνει στην Ευρώπη και θέλανε να φτιάξουν και έναν αγωγό πετρελαίου και αερίου για να πάει στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν έγινε λόγω Τουρκίας. Που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής, αλλά οι μουσουλμάνοι που είναι στην περιοχή γύρω δεν το θέλουν αυτό. Σου λέει γιατί να καρπώνετε το Ισραήλ όλα τα ωφέλη της περιοχής και να μην τα καρπώνουμε εγώ. Να το διώξουμε, να κάνουμε την επανάσταση αυτή, να δημιουργήσουμε ένα κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, να είμαστε μουσουλμάνοι μόνοι μας και να τελειώνουμε. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και έρχεται λοιπόν σε αυτό το σημείο και λέει «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιέ ανθρώπου, στήριξεν το πρόσωπό σου επί Γόγ, τη γη του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσον κατά αυτού, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόν Ρος». Όταν μιλάει για Γόγ, ηγεμόν Ρος, η Ρος, να ξέρετε, ότι ήταν μία, θα λέγαμε, βασιλεία των Ρος που προερχόταν από την Ουκρανία. Δηλαδή ήταν η Ρος, ήταν φυλή η οποία προέρχεται από το Κίεβο. Ήταν δηλαδή η αυτοκρατορία της περιοχής του Κίεβου, η οποία μετικήσανε προς τη Ρωσία και γίνανε και οι Ρώσοι. Η Ρωσία έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί πριν ήταν κομμουνιστικό κράτος, δηλαδή ήταν... Παλιά είχαν τους αυτοκράτορες και μετά είναι κομμουνιστικό κράτος και μετά έγινε η Ρωσία που ξέρουμε τώρα, η οποία αναπτύχθηκε και πολεμικά και οικονομικά και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, να ήταν σχεδόν η δεύτερη δύναμη, τώρα είναι η τρίτη λένε, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και τώρα είναι τρίτη δύναμη λόγω του πολέμου, αλλά εάν την αφήνανε θα ήταν δεύτερη δύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φανταστείτε πόσο οικονομία μεγάλη έχει. Και οι Ρος είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν τώρα να διαμορφώσουν τις συνθήκες στο περιβάλλον. Γιατί προσπαθούν να διαμορφώσουν συνθήκες? Γιατί, αδελφοί, αυτοί έχουν αποφασίσει ότι δεν μπορεί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Δυτικό Μπλοκ και η Ευρώπη να τους διαμορφώνουν τις δικές τους συνθήκες, και φτιάξαν ένα δικό τους τμήμα. Δηλαδή έχουν φτιάξει ένα δικό τους οικονομικό φόρουμ, ένα δικό τους μια πολεμική συνεργασία, και προσπαθούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες. Και γι' αυτό σας είχα πει και κάποτε ότι οικονομικά η περιοχή αυτή λειτουργεί με τη συνεργασία των BRICS. Δηλαδή είναι η οικονομία η οποία θα βασίζεται στο χρυσό, ενώ στην Δύση βασίζεται στο ηλεκτρονικό, όχι, στο δολάριο. Δηλαδή βασίζεται σε μια οικονομία όπου μπορείς να κόψεις όσο θέλεις χρήμα. Αυτό έχουν την οτροπία και οι Αμερικάνοι. Και γι' αυτό έρχονται σε δύσκολη θέση. Ενώ αυτοί προσπαθούν να διαμορφώσουν μια οικονομία η οποία έχει βάση το χρυσό και να φύγουν από το δολάριο, δηλαδή να φύγουν από τα πετροδόλαρα, να φύγουν από την οικονομία του δολαρίου. Άρα διαμορφώνεται μια συνθήκη που χωρίζει τη γη σχεδόν στα δύο ημισφαίρια, δηλαδή το μπλοκ το ανατολικό και το μπλοκ το δυτικό. Το μπλοκ το δυτικό και το μπλοκ το ανατολικό είναι σε ένταση. Αυτό που λέει τώρα εδώ ο Θεός, το μπλοκ το ανατολικό που είναι η Ρωσία, όλα τα μέρη εκεί κάτω που είναι η συνεργασία, τα Σταν, Καζακστάν, Τσιγκιστάν, πώς το λέει, όλα τα Σταν που είναι συνεργάτες της Ρωσίας, είναι πολεμικοί συνεργάτες. Δηλαδή έχουν κάνει ΝΑΤΟ δικό τους και θέλουν να κάνουν ένα ΝΑΤΟ δικό τους. Όπως και οι μουσουλμάνοι θέλουν να κάνουν ένα ΝΑΤΟ της περιοχής. Δηλαδή αυτό που κάνει η Δύση να το κάνουν στην Ανατολή. Και γι' αυτό φτιάχνουν τις συνθήκες. Με το βόρειο, με τη Βόρεια Κορέα, με την Κίνα, με τους Πέρσες, προσπαθούν δηλαδή να διαμορφώσουν μια συνθήκη. Αυτό το λέω από τις συνθήκες που τρέχουν τώρα. Προσέξτε τι λέει ο Εζεκίλ και λέει «Εγώ είμαι εναντίον σου, Ρος, Μεσέκ Θουβάλ. Θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγκιστρα εστάση η αγώνα σου. Τι σημαίνει θα σε περιστρέψω, θα βάλω άγκιστρα? Σημαίνει ότι θα σε πιάσω hook από το στόμα και θα σε περιστρέψω. Δηλαδή θα αρχίσω να σε γυρνάω εκεί που θέλω εγώ. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός, θα θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Τι σημαίνει υποπόδιο των ποδών σου? Σημαίνει όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός για βασιλέας, όλοι αυτοί οι λαοί θα έχουν μαζευτεί εναντίον του Ιησού Χριστού. Όταν μιλάει για υποπόδιο, μιλάει για πραγματικότητα. Δηλαδή όταν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, αυτοί θα είναι από κάτω. Όλοι οι εχθροί θα είναι από κάτω. Και όταν κατέβει, θα τους διαλύσει με την πνοή του στόματος αυτού. Δηλαδή φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, που θα τελειώσουν οι άνθρωποι μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όλοι οι εχθροί θα τους μαζέψει, λέει, σε αυτό το σημείο όταν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός. Θα τους βάλω, λέει, υποπόδια των ποδών σου, κάτω από τα πόδια σου θα τους πατήσεις. Και κατεβαίνοντας ο Ιησούς Χριστός θα έχει από κάτω αυτούς. Και λέει, θα σε περιστρέψω και θα βάλω άγκιστρα στα αγώνα σου και θέλω εκβάλει σε και πάσα τη δύναμή σου, ύπους και υπέας, πάντα στούτους εντελώς οπλισμένους. Όταν λέμε εντελώς, μιλάμε για δύναμη, πυρός, μέγα άθροισμα μεταθυριών και ασπίδων, πάντα στούτους μεταχειριζομένους μάχερας. Δηλαδή όλοι αυτοί που θα είναι συνεργάτες μαζί σου θα είναι εξοπλισμένοι πλήρως, δηλαδή θα έχουν τα πάντα. Όταν ακούμε τώρα τις ειδήσεις, λέμε, έχουν πυράβλους, έχουν, ξέρω εγώ, το Ιράν είναι στη φάση που να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Έχουν δηλαδή κάνει τις συνθήκες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν πυρηνική κεφαλή, κάτι που δεν υπήρχε πριν στα σκαριά της περιοχής. Αν λοιπόν η Περσία γίνει πυρηνική δύναμη, όπως είναι και το Πακιστάν, όλοι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με πυρηνικά όπλα. Δεν είναι εύκολο, γιατί μέχρι τώρα μόνο πυρηνικά είχε το Ισραήλ και είχε και η Ρωσία, η Αμερική. Όλη αυτή η περιοχή τώρα εξοπλίζεται με όπλα δυνάμεως που μπορούν να καταστρέψουν μεγάλες περιοχές. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό που γίνεται στην περιοχή. Και γι' αυτό και το Ισραήλ φώναζε ότι δεν θέλουμε να φτιάξει πυρηνικά η Περσία. Και όμως έχει γίνει, έχει μπει στη διαδικασία και είναι έτοιμη, το έχουν έτοιμο, μπορούν να το κάνουν. Και θα είναι, λέει, εντελώς οπλισμένοι. Όταν λέει εντελώς οπλισμένοι, δηλαδή θα έχουν όλο τον εξοπλισμό. Από πού ξεκινήσανε και είχαν τα drones? Πουλάνε drones. Από πού είχαν ξεκινήσει και κάνουν τα πυρηνικά? Τα έχουν φτιάξει. Είναι εξοπλισμένοι. Ο ένας εξοπλίζει τον άλλον. Και μεταχειριζομένος μαχαίρας. Όταν λέει μεταχειριζομένος μαχαίρας, ξέρετε αδελφοί, όταν βλέπουμε την τρομοκρατία, οι τρομοκράτες έχουν μια λογική. Βγάζουν το μαχαίρι και σκόβουν το λαιμό. Δηλαδή βγάζουν το σπαθί και κράτς, σε κόβουν. Δεν υπάρχει αυτό στην Ευρώπη. Ο Ευρωπαίος είναι μια άλλη νοοτροπία. Ο Ανατολίτης, πώς να το πω τώρα, οι άνθρωποι αυτοί που είναι τζιχαντιστές, δηλαδή κάνουν πόλεμο για να κερδίσουν, σκοτώνουν ανθρώπους, βγάζουν μαχαίρι και σε κόβουν. Κρατάνε σπαθιά, κρατάνε μαχαίρια. Δηλαδή το έχουν ακόμα αυτό. Δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να έχουν τα πυρηνικά τους, αλλά δεν έχει τελειώσει αυτό. Πάντας, λέει, μεταχειριζομένους μαχαίρας. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε κάποιες εικόνες που σφαγιάζονται άνθρωποι, όντως σφαγιάζουν. Δηλαδή παίρνουν το μαχαίρι, κράψε, κόβουν. Και λέει, μεταχειρίζονται μαχαίρια. Ποιοι? Πέρσες. Προσέξτε τα κράτη. Πέρσες. Είναι το Ιράν. Αιθίωπας. Λίβιες. Και θυμηθείτε τι έγινε τελευταία. Στην Αφρική έγινε μια επανάσταση, δηλαδή έγινε μια εξέγερση. Και προσπαθούν τώρα να διώξουν τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους από την περιοχή. Η επανάσταση προήλθε γιατί δεν θέλουν τους Γάλλους, όπως ήταν ο Νίγηρας, η Νιγηρία και ο Νίγηρας, να υπάρχουν Ευρωπαίοι και να υπάρχουν και Αμερικάνοι στην περιοχή. Και η Αιθιοπία και η Λιβύη. Επαναστάσεις γίνονται και στην περιοχή εκείνη, γι' αυτό είναι μοιρασμένοι και γι' αυτό και ο Τούρκος έχει κάνει συνθήκη με το ένα μέρος της Λιβύης και όχι με το άλλο, δεν μπορεί. Θέλουν να διαμορφώσουν συνθήκες σε εκείνη την περιοχή όπου η Λιβύη και η Αιθιοπία να είναι μαζί τους. Και είναι, αδελφοί. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή προσπαθούν να διαμορφώσουν κράτη τα οποία θα είναι συνεργάτες για να κυκλώσουν το Ισραήλ και να κυκλώσουν την περιοχή ώστε να τους διώξουν από εκείνη την περιοχή. Είναι κατά βάση αυτή η γραμμή. μιλάει για Πέρσες, μιλάει για Αιθίωπες, μιλάει για Λίβιες. Και με ταυτόν πάντα στούτους αυτοί θρησκευτικά που ανήκουν στο μουσουλμανικό τόξο, αδελφοί. Είναι εχθροί του Ισραήλ. Είναι εχθροί της Δύσης. Είναι εχθροί των χριστιανών. Όταν πάει χριστιανός σε ένα τζιχαντιστή και του πει είμαι χριστιανός, πιστεύω στο Χριστό, η πρώτη σκέψη που έρχεται στον τζιχαντιστή είναι σου κόβω το λαιμό. Δεν είναι σε αγαπάω, σε εκτιμάω, ας πάμε καλά, θα είμαστε μαζί και αγαπιόμαστε. Δεν είναι ο χριστιανισμός που ξέρουμε εμείς. Εμείς έχουμε έναν Χριστό ο οποίος μας έχει πει να αγαπάς τον εχθρό σου και είμαστε πολύ ανεκτικοί σε όλα. Έχουμε μια νοοτροπία, έχουμε διαμορφώσει μια νοοτροπία ανοχής. Και καλά κάνουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι του Θεού και θέλουμε να έχουμε ανοχές. Αν και έχουμε πλανηθεί κι εμείς σαν χριστιανοί. Αλλά η ανεκτικότητα αυτή δεν υπάρχει στη θρησκεία αυτή. Όταν ο άλλος κάνει πόλεμο πνευματικό, σκοτώνει τους εχθρούς, δηλαδή τους τελειώνει. Δεν υπάρχει χριστιανός για αυτούς. Χριστιανός είναι άπιστος. Όταν μιλάει για άπιστο, θεωρεί ότι μπορώ να σε σκοτώσω, μπορώ να σε διαλύσω, να σε καταστρέψω. Και όπως βλέπουμε σε όλες τις οργανώσεις αυτού του τύπου, τις τρομοκρατικές. Δηλαδή σκοτώνουν αδιακρίτως τους χριστιανούς, δεν τους στέλνουν. Δεν μπορεί να πάει ένας χριστιανός να ανοίξει μια εκκλησία στην Περσία, ας πούμε. Έχει πρόβλημα, θα τον κυνηγήσουν. Αν έρθει ένας Πέρσης εδώ και θέλει να φτιάξει ένα τζαμί, περάστε. Τι καλοί άνθρωποι που είστε. Θέλετε τη θρησκεία, περάστε. Ναι, αλλά έχουμε φέρει κάτι χιλιάδες. Και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες μας. Ξέρετε τι λέει η Γραφή. Στην εικόνα του Ναβουχοδονόσορα. Λέει ότι είναι η κεφαλή. Ποιος ήτανε? Ναβουχοδονόσορα. Περσία, Ιράκ, περιοχές αυτές. Ήτανε οι Μίδοι, οι Πέρσες, ήτανε οι Έλληνες, οι Ελληνιστές δηλαδή, όπου οι Ελληνιστές θεωρούταν και η περιοχή της Τουρκίας. Δηλαδή η περιοχή που ήταν Μικράς Ασίας, ήταν Ελληνιστές. Ήταν δηλαδή άνθρωποι που μένανε σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό έλεγε και οι Έλληνες, πήγε στους Έλληνες. Πήγε στην Τουρκία δηλαδή. Άσχετα αν διαμορφώθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης αργότερα για 100 χρόνια να μοιραστούν τα νησιά και να φύγουν από τη Μικρασία οι Έλληνες και τους διώξανε με το ζόρι γιατί δεν φεύγανε. Μοιράσανε τους λαούς. Και γι' αυτό και ο Ερντογάν λέει να ξαναδούμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή, περάσαν τα 100 χρόνια να το ξαναδούμε, να ξαναδούμε τα νησιά, να ξαναδούμε τι να μοιράσουμε πάλι. Αυτή είναι η λογική τους. Όταν λοιπόν διαμορφώνονται αυτές οι συνθήκες, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το τόξο των λαών που είναι σε αυτή την περιοχή είναι όλοι μουσουλμάνοι. Δηλαδή είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι μισούν τους χριστιανούς, δεν τους θέλουν, άσχετα αν συνεργάζονται μαζί τους. Δεν είναι δηλαδή στην νοοτροπία τους να τα βρούνε. Θέλουν να υποτάξουν όλους τους λαούς κάτω από το δικό τους θρήσκευμα. Δεν πάει ο χριστιανός με μαχαίρι να σε υποχρεώσει να γίνεις χριστιανός. Δεν το κάνει ο χριστιανός. Ο μουσουλμάνος όμως το κάνει. Δηλαδή θα σε υποτάξω και θα γίνεις μουσουλμάνος. Θα γίνεις πιστός με το έτσι θέλω. Όταν λοιπόν έρχεται και το λέει αυτό, μιλάει για τις περιοχές αυτές. Πέρσες, Αιθίωπες, Λίβιες, με πάντα στούτους με τα σπίδων περικεφαλαίων, το γομέρ, πάντα τα τάγματα αυτού. Τον Νίκοθο Γαρμά από τον Εσχάτον του Βορρά, μιλάει για Τουρκία εδώ, δηλαδή είναι περιοχές που είναι και στην Τουρκία, πάντα τα τάγματα αυτού και πολλούς λαούς με τα σου. Όταν έγινε το γεγονός τώρα με την Χαμάς, οι Τούρκοι ήταν υπέρ των Παλαιστινίων και εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι υποστηρίζουν την περιοχή αυτή και θέλουν την Ιερουσαλήμ δική τους. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Πέρσες το κάνουν, είναι ξεκάθαρο ότι οι Μουσουλμάνοι το θέλουν, είναι ξεκάθαρο ότι η περιοχή αυτή θέλει να είναι μουσουλμανική. Δηλαδή μιλάμε για μια θρησκεία η οποία έχει δεχτεί στους κόλπους της όλη αυτή τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι αντίθετη από τον Ιησού. Δεν το πιστεύουν τον Ιησού. Μην κοιτάτε που λένε ο Ίσα, ο γιος της Μαρίας. Το θεωρούν προφήτη και όχι γιο του Θεού. Άμα πεις ότι ο Ιησούς είναι ο γιος του Θεού, θα σου πετάξουν πέτρα. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα να το πεις. Όπως δεν επιτρέπεται να πεις ότι τον έστειλε ο Θεός και αναστήθηκε. Δεν αναστήθηκε, σου λέει τον άρπαξε, όπως άρπαξε τον προφήτη τον Μωάμεθ, τον ανέλαβε πάνω στους ουρανούς. Δεν αναστήθηκε, δεν πέθανε και αναστήθηκε. Δεν το δέχονται. Μην μας κοροϊδεύουν καμιά φορά, γιατί το λένε οι μουσουλμάνοι ότι και εμείς πιστεύουμε στον Χριστό. Δεν πιστεύουν. Πιστεύουν με τον δικό τους τρόπο. Και λέει, ετοίμασον τον εαυτό σου, κάνε την προετοιμασία σου. Τι κάνει τώρα ο Ρώσος? Κάνει την προετοιμασία του. Γιατί κάνει την προετοιμασία του? Γιατί θέλει να διεκδικήσει τα εδάφη που του ανήκουν στη Μαύρη Θάλασσα, να διεκδικήσει τους λαούς που έχει κοντά του. Κάνει συνεργασίες με το Ιράν, κάνει συνεργασίες με τους Τούρκους, κάνει συνεργασίες. Και μην νομίζετε ότι η Τουρκία θα πάει προς τη Δύση επειδή είναι ΝΑΤΟ. Η Τουρκία θεωρητικά πηγαίνει προς την Ανατολή. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία κλείνει προς την Ανατολή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ το λέω χρόνια ότι η Τουρκία δεν είναι προς τη Δύση. Είναι προς την Ανατολή. Όταν θα έρθει η στιγμή, η ωραία στιγμή, η Τουρκία θα πάει προς την Ανατολή. Δηλαδή θα πάει προς τη μουσουλμανικό τόξο. Είναι μουσουλμάνοι οι άνθρωποι. Δεν θα πάνε ποτέ προς το Ισραήλ. Δεν θα αγαπήσουν και θα αγκαλιάσουν το Ισραήλ ή θα αγκαλιάσουν τους Αμερικάνους. Αυτό το κάνουν για δικούς τους λόγους οικονομίας. Αλλά η λογική τους είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ βλέπετε και ο δικός σου αρχηγός πηγαίνει και προσκυνάει τη Μέκα, πηγαίνει και προσκυνάει το Κοράνι, φτιάχνει τζαμιά, διώχνει τους χριστιανούς όπου μπορεί να τους διώξει, φτιάχνει τζαμί, το αντικαθιστά με τζαμί. Δηλαδή είναι η νοοτροπία αυτή. Και λέει, συνάθρισε το άθροισμά σου το συναχθέν εισέ και εσωφύλαξης αυτούς. Τι σημαίνει εσωφύλαξ? Ότι μην μου πειράξετε τη Συρία, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι εδώ. Μην μου πειράξετε την περιοχή αυτή, γιατί εγώ είμαι εδώ. Γιατί για να γίνει κάτι στην περιοχή παίρνουν εντολές από τη Ρωσία. Μετά πολλά ημέρες θέλει γίνει επίσκεψη εισέ. Θα έρθουν πολλές ημέρες και θα σου κάνω επίσκεψη. Εν τη εσχά της χρόνης. Πότε? Εν τη εσχά της χρόνης. Θα κάνω επίσκεψη. Θα έλθει, όταν μιλάει για έσχατα χρόνια, εννοεί για την περίοδο την οποία θα ξεκινήσουν οι πόνοι της εγκυμονού σας και θα εξελιχθούν όλα τα γεγονότα, αδελφοί. Αυτό είναι δεδομένο, οι έσχατες μέρες. Θέλει ελθεί στη γη ή της ελευθερώθη εκ της μαχαίρας και συνήχθη εκ πολλών λαών. Θα έρθει στη γη η οποία ελευθερώθη από τις μαχαίρες και συνήχθη εκ πολλών λαών. Και έχω ξαναπεί ότι ο λαός Ισραήλ είναι μοιρασμένος στο χώρο του Ισραήλ και σε όλες τις χώρες γύρω. Είναι γύρω στα 8-9 εκατομμύρια στο Ισραήλ και άλλα 8-9 εκατομμύρια είναι στις άλλες χώρες. Πώς σε μια στιγμή χρόνου μαζέψανε 300.000 από όλα τα κράτη? Και ξέρετε τι έχουν πάθει τώρα? Επειδή λοιπόν δημιουργήθηκε ο πόλεμος, σας το έλεγα και την άλλη φορά, δεν ξέρω όσοι ήταν στο μάθημα, ίσως να το είχαν ακούσει, ότι με κάποιο τρόπο οι φυλές του Ισραήλ θα ξαναμαζευτούν. Δηλαδή θα ξαναγίνουν Ισραήλ όλοι οι Ισραηλίτες, για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα κράτος Ισραήλ δυνατό, το οποίο θα κάνει συνθήκη ειρήνης με τον Αντίχριστο. Δεν είναι εύκολο να είναι μοιρασμένοι οι Ισραηλίτες. Για να φτιαχτούν οι 144.000 πρέπει να υπάρχουν και οι 12 φυλές. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο θα έρθουν οι Ισραηλίτες προς την χώρα τους. Πώς δημιουργείται αυτή η συνθήκη? Με αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει πόλεμος, κανένας Ισραηλίτης δεν είναι ήρεμος όπου και αν βρίσκεται. Σε ποια συναγωγή θα κάτσουν ήσυχα οι άνθρωποι αυτοί? Σε ποιους λαούς θα κάτσουν ήσυχα, αφού όλοι είναι εναντίον τους πλέον? Δηλαδή όλες οι μουσουλμανικές οντότητες περιμένουν τον Ισραηλίτη να τον πυροβολήσουν όπου και αν βρίσκεται. Πολωνία, Αμερική, γίνονται εντάσεις. Και φανταστείτε ότι τώρα με τον πόλεμο αυτό μαζέψαν 300.000 από όλες τις χώρες. Σιγά σιγά αυτός ο πόλεμος θα διαμορφώσει συνθήκες που θα είναι ανασφαλείς οι Ισραηλίτες στις άλλες περιοχές. Και σου λέει, ας πάμε στη πατρίδα μας τουλάχιστον. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας κράτος. Πάμε να κάνουμε. Και θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται με μεγαλύτερο ρυθμό. Τώρα έρχονται 2.000, 3.000 εδώ, 2.000 εκεί. Δημιουργείται μια αλήγεια, έτσι το λένε, δηλαδή είναι και στο Υπουργείο τους συντονισμένα τα πράγματα, ώστε όποιος θέλει να γυρίσει στο Ισραήλ, του δίνουν τη δυνατότητα να γυρίσει. Του πληρώνουν τα εισιτήρια, του φτιάχνουν ακόμα και διαμέρισμα, του παρέχουν και δουλειές. Του δίνουν τη δυνατότητα να πάει να δουλέψει και να υπηρετήσει εκεί πέρα, γιατί έχουν ανάγκη από Ισραηλίτες. Και αυτός ο λαός, λέει, συνήχθη εκ πολλών λαών, δηλαδή μαζεύτηκε από πολλούς λαούς. Και όπως θα γίνει. Θα το δείτε σιγά σιγά να δημιουργείται ένταση, ένταση, ένταση στα κράτη, τα οποία θα δημιουργήσουν συνθήκες ώστε οι Ισραηλίτες να θεωρούνται ότι είναι δύσκολο να παραμείνουν εκεί και να αρχίσουν να έρχονται προς το Ισραήλ. Εναντίον των ωραίων του Ισραήλ, τα οποία κατέστάθησαν έρημα διαπαντός. Αυτός όμως μετεφέρθη εκ μέσου των λαών και θέλουσε κατοικήσει πάντες ασφαλώς. Δηλαδή, αυτός όμως μεταφέρθηκε από τους λαούς και θα κατοικήσει με ασφάλεια. Μέχρι τώρα θεωρείται το Ισραήλ δύναμη και δεν τολμάνε πολύ να μπουν, όπως και δεν τολμήσανε τώρα να μπουν μέσα στο Ισραήλ μόνο αυτή η Χαμάς, και γι' αυτό ήρθε και η Αμερική να βοηθήσει. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε τώρα στη Μεσόγειο κάτι αεροπλανοφόρα και έρχονται. Αυτό δηλώνει ότι στη γειτονιά μας δημιουργείται μια ένταση, μια φωτιά, ξεκινάει μια φωτιά. Όμως του λέει του Γόγ, του Μαγόγ, του ηγεμόνα της Ρος, θα αναβείς, θα έρθεις ως ανεμοζάλη, δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που αυτή η επιμέρους φωτιά θα γίνει μια μεγάλη φωτιά για τους λαούς. Άρα λοιπόν υπολογίζουμε Ρωσία, Τουρκία, Περσία και Αιθιοπία και Λιβύη να έχουν μια συνεργασία ενάντια στο Ισραήλ. Αυτό είναι μέσα στη γραφή και λέει: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, και εν εκείνη τη ημέρα θα αναβούνε πράγματα στην καρδιά σου και θέλεις βουλευθεί βουλάς πονηράς, και θέλεις πει θα αναβώ εις γην πόλεων ατυχίστων, θα έρθω προς ησυχάζοντας, κατοικούντας εν ασφαλεία, πάντας τούτους κατοικούντας πόλεις ατυχίστους. Πώς τους πιάσανε στον ύπνο? Γιατί νομίζαν ότι είμαστε σε ασφάλεια, ότι έχουμε το Iron Dome, ότι πέσει θα το... Τους πιάσανε στον ύπνο γιατί νιώθουν μια ασφάλεια στην περιοχή τους. Κι όμως δεν υπάρχει ασφάλεια, αδελφοί. Δεν μπορούν να νιώθουν ασφάλεια, γιατί η γραφή το λέει ότι εκείνη η περιοχή θα ανάψει τέτοια φωτιά που θα επεκταθεί σε όλους τους λαούς. Δεν υπάρχει ασφάλεια τώρα σε αυτή την περιοχή με το που ξεκινάει ο πόνος. Ο πρώτος πόνος είναι αυτός. Θέλω ελθεί προς ησυχάζοντας, κατοικούντας ανασφαλεία, πάντας τούτους κατοικούντας πόλεις ατυχείς τους, μη έχουσας μοχλούς και πύλας. Δεν έχουν ένα Iron Dome και τώρα φτιάχνουν και ένα Iron Beam, δηλαδή laser, για να χτυπάει τους όλμους και τις πυράβλους. Για να λαιλατήσεις λαιλασία και να λαφυραγωγήσεις λάφυρο, για να το πάρεις δηλαδή το μέρος, να το ιδιοποιήσεις, για να επαναστρέψεις τη χείρα σου επί ερημώσεις κατοικιστήσας, επί λαό συνηγμένο εκ των εθνών, μιλάει για το λαό Ισραήλ, αποκτήσαντα κτίνη, αγαθά, κατοικούντα εν μέσω της γης. Δηλαδή, μέσα στη γη αυτή, τη Μέση Ανατολή, κατοικεί αυτός ο λαός, έχει αποκτήσει αγαθά και εσύ θες να το τα πάρεις. Για ποιο λοιπόν λόγο οι άνθρωποι αυτοί, οι Ρος, θέλουν να μπουν? Για τα αγαθά. Αυτοί δεν έχουν θρησκευτικό μένος. Αυτή σου λέει: εγώ θέλω την περιοχή. Θέλω να διεκδικήσω την περιοχή. Θέλω να κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Εσύ πήγαινε εκεί, εγώ θα πάω εδώ. Θα χωρίσουμε τη γη. Οι άλλοι όμως έχουν θρησκευτικό μένος. Όλοι αυτοί που είναι γύρω και είναι συνεργάτες έχουν θρησκευτικό μένος και με αυτή τη λογική πάνε προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουν την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλης. Γιατί είναι ο στόχος η Ιερουσαλήμ να γίνει δική τους. Και μιλάει τώρα στο 13 για Σεβά και για Δεδάν. Ποια είναι η Σεβά και Δεδάν? Είναι η Σαουδική Αραβία και η Εμένη. Είναι οι περιοχές που είναι κάτω. Το Ισραήλ έχει κάνει με τη συνθήκη του Αβραάμ συνθήκες ειρήνης με τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία δεν φαίνεται να εμπλέκεται στον πόλεμο. Θα διαμορφώσει μια ουδέτερη στάση. Μπορεί να είναι μουσουλμανικό κράτος, αλλά δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, γιατί έχει οικονομικά ωφέλη, δηλαδή έχει συνεργασίες που δεν θέλει να τις χάσει. Δεν θέλει να χάσει τη συνεργασία με τη Δύση, δεν θέλει να χάσει συνεργασία με τις εταιρείες της Δύσεως, δεν θέλει να χάσει τα ωφέλη που έχει από τη συνεργασία με το λαό Ισραήλ. Έχει οργανώσει έτσι την οικονομία της ώστε να ωφελείται από αυτά και δεν πρόκειται να έρθει σε πόλεμο. Σεβά λοιπόν Δεδάν, οι έμποροι της Θασής, με τα πάντων των σκήμνων αυτής, θα πούνε προς ήρθες να... Δηλαδή θα έρθουν απέναντί σου. Όχι όμως με πόλεμο, τι θα πούνε? Με αντίδραση οι περιοχές αυτές. Ήρθες να λαιλατήσεις λαιλασία, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Δηλαδή θα του εναντιωθούν σαν αντίδραση, όχι με πόλεμο. Δεν θα υποστηρίξουν το Ισραήλ με πόλεμο, αλλά σαν αντίδραση, ότι εμείς δεν θέλουμε να έρθεις εδώ, γιατί ήρθες εδώ. Ήρθες να λαιλατείς λασία, συνήθρισα στο πλήθος σου για να λαφυραγωγείς, δηλαδή τους μάζεψες όλους αυτούς για να κάνεις λάφυρα, για να αρπάξεις αργύριο, χρυσίο, να πάρεις κτίνη αγαθά, να κάνεις λία μεγάλη. Δια τούτο ιέ ανθρώπου προφήτευσαν και υπέ προς το γό. Και τώρα έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει όλο αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εν εκείνη την ημέρα, και αυτό είναι που εμάς πρέπει να μας διασφαλίζει, όταν ο λαός μου Ισραήλ θα κατοικεί εν ασφαλεία, πώς τους λέει Ισραήλ. Δεν τους λέει Παλαιστίνιους, τους λέει Ισραηλίτες. Δηλαδή λέει ο λαός μου Ισραήλ θα κατοικεί εν ασφαλεία. Δεν θα το μάθεις αυτό? Δηλαδή θα καταλάβεις ότι εγώ υποστηρίζω το Ισραήλ να παραμείνει εκεί γιατί θα έρθει ο γιος μου να κατοικήσει σε αυτή την περιοχή? Λέει, και εσύ δεν θέλεις μάθει τούτο? Δεν θέλεις ελθεί εκ του τόπου σου, εκ των εσχάτων του βορρά, από το βορρά, σύ και πολλοί λαοί μετά σου, και όλοι αυτοί που θα έρθετε, πάντες αναβάτε ύπον, πλήθος μέγα, δύναμης πολύ. Θέλεις να αναβεί εναντίον του λαού μου Ισραήλ ως νέφος για να σκεπάσει τη γη? Τούτο θέλει είστε εν τες εσχάτες ημέρες. Και αυτές οι συνεργασίες που γίνονται τώρα είναι συνεργασίες των εσχάτων ημερών, αδελφοί. Αυτό θα γίνει, λέει, στις έσχατες μέρες. Αυτές είναι οι συνεργασίες. Αν τα δείτε τα κράτη, αν δείτε τις συνεργασίες, αν δείτε τις οικονομίες, αν δείτε την ένταση, αν δείτε τη φωτιά που ανάβει, είναι αυτές οι περιοχές που ανάβουν για να εναντιωθούν στο λαό Ισραήλ. Αυτή η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει. Θα μας τραβήξει μέχρι να γίνει συνθήκη με την Ευρώπη και τους Άραβες για να φτιάξουν το ναό τους. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια συνθήκη ώστε να διαμορφωθεί η ιδέα του να δημιουργήσουν ένα ναό μέσα στο λαό Ισραήλ, μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και θέλω σε φέρει εναντίον της γης μου, γιατί θα το κάνω να έρθεις, δεν θα το αποτρέψει, για να με γνωρίσωση τα έθνη όταν αγιαστώ εν σύ γόγω ενώπιον αυτών. Ξέρετε τι λέει ο Θεός, αδελφοί? Ότι εγώ θα αναλάβω. Ο λαός Ισραήλ δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Δεν θα έχει τη δύναμη. Και δεν έχει τη δύναμη. Πραγματικά δεν έχει. Μπορεί να θεωρείται ότι είναι δυνατό κράτος, αλλά δεν έχει τη δύναμη εναντίον αυτών. Ούτε εναντίον της Ρωσίας, ούτε εναντίον της Περσίας, ούτε εναντίον της Τουρκίας. Δεν έχει τη δύναμη. Αν αυτά συνασπιστούν τα κράτη, τον διαλύσανε τον Ισραήλ. Άρα λοιπόν ο Θεός λέει θα αγιαστώ σε σένα ενώπιον αυτών μπροστά τους, θα αναλάβω εγώ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, σύ είσαι εκείνος περί του οποίου ελάλησαν εν τις αρχαίες ημέρες για τον δούλο μου των προφητών του Ισραήλ, ήτεν εις προεφήτεψαν εν εκείνες τις ημέρες για πολλών ετών ότι έμελω να σε φέρω εναντίον αυτών. Αλλά εν εκείνη την ημέρα, εν τη ημέρα καθήν εγώ έλθε εναντίον της γης Ισραήλ, η οργή μου, δηλαδή θα ενοχληθώ, θα θυμώσω, θα αναβεί επί το πρόσωπό μου, λέει ο Κύριος ο Θεός, διότι, τι θα κάνει ο Θεός, εν το ζήλο μου, εν το πυρί της οργής μου ελάλησα, εξάπαντος εν τη ημέρα εκείνη, θα είναι σεισμός μέγας εν γη Ισραήλ. Θα γίνει σεισμός, αδελφοί. Φανταστείτε ότι 7.000 κόσμος θα πεθάνουν σε αυτό το σεισμό. Θα ανοίξει η γη σχεδόν. Εξάπατος εν τη μέρα εκείνη θελήστε σεισμός μέγας εν γη Ισραήλ. Οι εχθείες της θαλάσσης, τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία του αγρού, πάντα τα έρπετα, τα έρποντα επί της γης και πάντες οι άνθρωποι ή επί του προσώπου της γης θα συστούνε από της παρουσίας μου. Είναι σαν να λέει κατεβαίνω και κάνω το χαμό εκεί. Και τα όρη θα ανατραπούν, οι πύργοι θα πέσουν, παν τείχος θέλει κατεδαυστεί και θέλω καλέσει εναντίον αυτού μάχερα κατά πάντα τα όρη μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Η μάχερα εκάστου ανθρώπου θα είναι κατά του αδελφού αυτού και θέλω ελθείς κρίσιν εναντίον αυτού εν λοιμό, εν αίματι, θα βρέξω επ' αυτόν και επί τα τάγματα αυτού και επί τον πολύ λαό το μεταυτού βροχή κατακλυσμού, λίθους χαλάσεις, πυρ και θείο. Δηλαδή μιλάει ο Θεός, θα ανοίξει ο ουρανός και θα γίνει πανικός κάτω. Και θέλω μεγαλυνθεί και αγιαστεί και θέλω γνωριστεί ενώπιον πολλών εθνών και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Σας πήρα λίγο χρόνο, αλλά έπρεπε να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Σας είπα από την αρχή, αδελφοί, ότι μερικοί θεωρούν ότι είναι μετά στις έσχατες μέρες. Αλλά δεν μιλάει, αν δείτε δηλαδή το κεφάλαιο αυτό, δεν μιλάει για μετά στη δεύτερη παρουσία ότι γίνεται αυτό. Μιλάει για την περίοδο πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία της εφταετίας. Δηλαδή μιλάει για μια περίοδο όπου οι συνεργασίες των λαών, των κρατών και η ένταση που θα δημιουργηθεί θα διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε αυτοί οι λαοί που συνεργάζονται τώρα μεταξύ τους να έρθουν στο λαό Ισραήλ, ο οποίος λαός Ισραήλ δεν θα έχει τη δύναμη να αντιπαρέλθει και θα αναλάβει ο Θεός να δημιουργήσει τις συνθήκες να νικηθεί αυτή, θα λέγαμε, η σύμπραξη των λαών εναντίον του λαού Ισραήλ. Παρακολουθήστε, κλείνω εγώ εδώ. Αυτά το έκανα ένα μάθημα έτσι για ενημέρωση. Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε, αλλά δεν θα ήθελα να σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά έκανα ένα μάθημα έτσι λίγο πιο συγκροτημένο για να καταλάβετε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δείτε τους λαούς που θα εμπλακούν, δείτε τις συνεργασίες, δείτε πώς θα εξελιχθεί και θα καταλάβετε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που ο λαός Ισραήλ θα μείνει αβοηθητός, δηλαδή δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πλήθος που θα έρθει, και θα αναλάβει ο Θεός, αδελφοί. Στη δεύτερη παρουσία είναι η έλευση του Ιησού Χριστού, δεν είναι η καταστροφή, γιατί έχουν έρθει και οι λαοί από την Ανατολή στη δεύτερη παρουσία, στον Αρμαγεδόνα. Εδώ μιλάει για τους λαούς που είναι γύρω, κύκλο, και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για να διώξουν το λαό Ισραήλ. Είναι άλλη περίοδος αυτή. Εάν βάλετε στο μυαλό σας ότι είναι άλλη περίοδος και είναι η περίοδος που ζούμε τώρα, θα καταλάβετε όλες τις συνθήκες και την εξέλιξη της Μέσης Ανατολής. Ο Θεός να μας αναλάβει, αλλά να ξέρετε ότι αυτό το παρακολουθεί ο Θεός. Κλείνω με αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε υπέρ του Θεού πλέον. Μιλάμε γιατί γνωρίζουμε το Γιο τον Ιησού Χριστό. Έχουμε την ελπίδα τη ζωντανή, και γι' αυτό λέει: όταν δείτε πάντα ταύτα γεννόμενα, σηκώσατε και ανακύψατε τα σκεφαλά σας, διότι επλησίασε η απολύτρωσή σας. Δηλαδή ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν. Και κλείνουμε εδώ. Να σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή. Την άλλη Τετάρτη θα